Эсфирте пқам қадым. Аңсонды көптем әрт бардыр. Еврей кізлері пашға қаннырдың черлеринге пар қылып, анда таралыш парып чаттырылыр. Олтужында Персия тәпчер әңне күштіл черп олтыр. Анда көп евреи чаттыр. Ол Персия чердің қаны Артаксеркс деп атты қан пылған болтыр. Ол қан башқа кіже аларға сананы валып, кіжлеринге айты. Парып мен черімнің парчин селі қыстарын тавал келіп, ларды сузы тәп өн турамға акел салар, деді. Кіжлері сырағай парып, чөріп тілеп тірлер. Тапқан селі қыстарды, ол сузы тұраға акел келіп салтырлар. Ол акелген қыстарды, қанғы соғады көргіс пендірлер. Бұрнадаларды онеге ай, чақшы чазаққа өргедіп, чазап тұрттырлар. Ол созы тұрады Мардахейті патты еврей кежі чаттыр. Ол кежінің әмінді Эсфирті патты қыз өстүрттір. Ол Эсфир Мардахейдің ұлуғ ачазының қызы болған болдыр. Ол Эсфирдің абазы чезі өлпарғанарында, Мардахей аны позынға алвалтыр. Алвалып, аны позының қызын чілеп, азырып өстіртір. Ол эсфирді көр валып, селек қыстарды тілеген кежілер. Аны қаның оқ үргезінге қыртырлар. А келген қыстар аразында эсфирділа көр валып, Артаксер қысқан ағы олық көлінстір. Ол қысты көлін заверіп, аны алвыстыр. Позының қан қадын әдіп, Эсфирдің пажынға қан төрікті кесілді. Анан қан қадын пол парған Эсфирдің үчін Артаксерхстың пай той салды. Ол тойға позының парчин пеглерін, улу кечіу пейлерін қыр болды. Эсфирдің үчін Артаксеркс қан позның черпеліктерінге албан кечіғарық салтыр. Пеглерін пейлерін тың пай сыйлаптыр. Мардахейдің айтқан сөзін сағжында тудып, қайдығы қалықтың шыққанын Эсфир қанға айтпады. Аңсонда Артаксеркс қан пір амантып атты пейінге тың қынып, аны парчин пейлерінің пажын пелерге тұрғыз сылды. Парчин кежі оламанға тоғыш салып, чергет төнже ағы менчі салзын деп, қан айтырды. Мардахей дезе аманға чергет төнже менчі салбан чөрттір. Анығары оламан Мардахейге чавал көріп, Артаксеркс қанның жерінде парчин еврейлерді өддір саларға санаустыр. Оламан бірқада Артаксеркс қанғы келіп ағайты. Сен жерінде бір қалық бар. Ол қалықтың позының чозағы бар болдыр. Сен қан чозағын бірда толабан, ол қалық позының чозағынла толыпчы, деді. Аманның айтқанын ұғбалып, қан әйті, әндіу болғанда, ол қалық па ной дерге саназан аны әт. Но да аңмы әтсен, мен парчин чарадарым, деді. Қан чаратқанда, аман соғады Персия чердің пөлік черлеринге сүрішші кежілерді үзіверді. Ол сүрішшілер қан шығарған қат апардылар. Ол қатта пазыл партыр. Адарыты падалған он егінші айдың он үжінші күнінде еврей кежілерді өдірер. Палларында, тежі кежілерінде артыспан түгезін өдір салар. Өдірген кежілердің невелеріндізі постарыңа албалар деп. Қан шығарған қат шеткен жерлерде еврей кежілердің паштарынғы ұлуға ачыу түшті. Еврейлер ураза тудып, ылғажып, сықтажып чөрділер. Мардахей қан шығарған қатта но пызылғанын ұғбалып, соғады Эсфирді ұғнаттырды. оңна түріп, аны қанғы ұстыр. Барып, бозының қалығыңның үчін чалғанып сұра, қалығыңның қан ачынсын деп. Эсфир қолын өзіп, Мардахейге айтырды. Қанның пір чозақ бар. Қырбан кежі ағы керзе, анды кежіні чарғылап өдірчі. Ол қырбан кірген кежеге қан позның алтын таяғын тартып берзе, кеже тіреу қалар. Қан мені, пре одус күн позыңа қырбан да, мен қанға қайды барайын, деді. Мардахей дізе Эсфирге айты, еврейлерді өдірчі ғанарында, қан үргезінде полыпта, сен тіреу қаларзың пейді. Кем ұлнапче, ажа по обал темде, қалығыңға пола жарғытып, сен қан қадын полпардыңны, деді. Эсфир Мардахейге айты, барып сузы турады ча чығын еврейлерді перге чилыш. Чилышып, менің үчін үш күн үш қара ораза тудар. Мен да кежлеринме қожа ораза тударым. Аңсонда чозағының да тоғра қанға парарым. Өл парарға келіш парза өлерім, деді. Ол темде дізе, қара сағышты ғаман, Мардахейді пондыр бұзарғытып. Чегіре 5 метр сыны асқы шағаш пелініп салтыр. Үшінші күнінде Эсфир қан кептерін кезін келіп, қанның қатпажынға кері пара берді. Анары келгенде қан Эсфирге алтын таяғын тартып берді. Эсфир чағынып келіп, ол алтын таяғын тігді. Олы күн Эсфир қанны аманма берге, поның салғын тойғы қыр болды. Қан аманма берге Эсфирдің салғын тойғы келділер. Қызыл араға ішадып қан айты, «Нөнебе санапчан қан қадың Эсфир?» Менің нөнебе сұрарычым, деді. Қанқадым айты, мен қалығымны қорғышты өлімге түжірділер. Анағары мен тіреу қалайын деп санапчам. Мен қалығым едоқ тіреу қалзым деп сұрарычым, деді. Еді қан оңнавалтыр аң әпчізе еврей кежі болдырды. Еді қан аманның қара сананып штегенін пел балтыр. Қан тарынып Мардахейді пондырарға пелінеген асқыш ағашқа аманны позыңны пондыр салды. Анан көргенері, еврейлерді өдірчен қат башқа әт болбасын. Ол қат қанның адының басқан болып, қанның чүстік таңмазы салып бектеген болды. Андыг болғанда қан нақат бастырды. Еврейлер парчин тураларда чилыжып, постары арғалан зынартып. Сүріші кежлер соғады ол қан пастырған қатты алып, қанын қапча аттырды мөніп, берсе чердің пөлік черлеринге таралып апарыпстылар. Аңсонды Мардахей, еврей қалықты Эсфир арғалаған ұндытпасқа пүрім деп байрам әтті. Аны чылын сайы еврейлер байрам апчалар.